Tak já vás všechny vítám u dalšího videa kanálu Stay Steak a dneska budeme mít o něco víc vědecký téma. To neznamená, že to nebude temný, to neznamená, že to nebude sci-fi a že vám z toho nebouchne mozek. Důležité je, že celou verzi videa najdete na herohero.co/StaySteak. Samozřejmě to neznamená, že tato verze bude šizená, ale přidal jsem tam hodně třeba o paralelních vesmírech, něco tam mám taky o oživování, chci se zaměřit na všechny hypotetické klony a repliky. Ale odstartujeme to vlastně čistě vědecky, laboratorně, abychom pochopili vlastně ten postup toho, jak vůbec klon může vzniknout. Proč lidi nemůžeme klonovat, tak jako ve science fiction?
Peníze se nezdají být problém. Je spoustu horlivých investorů, zejména pokud by to přispělo klonování zdravých orgánů a prodlužování vlastního života. Představte si své vlastní mladé já, do kterého implantujete svoje současné vědomí.
Nebo druhý přístup. Buněčné zvrácení stárnutí, které se prokázalo na testech myší.
Nemluvím o podvodnících, to jsme řešili minule, kdy vlastně jsme tam měli lidi a firmy, který se za někoho vydávali. Myslím kopie jedna ku jedný. A kdyby to šlo, co by to způsobilo ve společnosti? No a teď se zaměříme striktně na to, co je vlastně klon, jaký druhy klonů existují, jak jich dosáhnete a jak by se toho dalo využívat na lidi, tentokrát už ne pro produkci masa a mlíka, spíš třeba přesně pro vytváření nějakých kopií, a to nemusí být kopie celého člověka, můžou to být kopie třeba orgánů, který potřebujete pro transplantaci. Představte si, že máte nemocný srdce a oni vám jsou schopní vytvořit kopii vašeho srdce předtím, takže vědí, že bude plně kompatibilní, ale bez té nemoci. Že by se prostě nemusela využívat umělá tkáň, ale naklonovaná z vašich buněk. Já se pak ještě chci zaměřit na smrt jako takovou. Dlouhověkost je teď jako velký téma, ale k úplné teorii klonů. Co je to klon a může vzniknout klon i bez vědeckého zásahu? Jedním ze zdrojů je knížka od Jaroslava Petra, která je tuším z roku 2003, takže samozřejmě jsem to srovnal i se současnýma studiama, ale chci si prostě projít, jak se na to pohlíželo, protože ono to klonování není úplně nový. Je to věc už jako raného 20. století. Klon je, když se podaří vytvořit nové živočichy z několika tělních buněk mateřského organismu. S tím, že všichni výslední mají naprosto stejnou dědičnou informaci. Je to trošku komplikovaný, co se týče té definice, protože klon jako takovej by neměl být ten výsledek, jestli mě chápete. Klonovaný zvíře je ten původní tvor, který posloužil jako předloha a jehož genetické kopie jsou klonováním pořízeny. Takže to, čemu říkáme klon, je genetická kopie, ale budeme se držet vlastně toho, co nám je bližší, takže klon je klon. V přírodě se takto množí rostliny a nižší živočichové. To je nepohlavní rozmnožování. S tím, že pohlavní je vlastně to dokonalejší, i když se to nemusí na první stranu zdát, protože krom toho, že pohlavně rozmnožujících se živočichů je víc, většinou tím spojujete to nejlepší z obou partnerů, což umožňuje přežít a kombinovat dědičnou informaci. Ne vždycky to vyjde. A samozřejmě to nepohlavní rozmnožování má pak ty výhody, které jako třeba u těch nezmarů se podíváme, vede vlastně tak trochu k nesmrtelnosti. Už v roce 1942 se narodil laboratorní potkan, jehož embryo vzniklo z buňky odebrané z dvoubuněčného zárodku. V roce 1968 přivedli na svět vědci králíčky z embryí, vzniklých oddělením jedné buňky z osmibuněčného zárodku a od 70. let už se mohly používat mikromanipulátory na hospodářská zvířata. V 80. letech přišel dánský biolog Steen Willardsen s technikou, kterou o necelé dvě desetiletí později proslaví Ian Wilmot z ovcí doly. To je asi nejznámější klon hospodářského zvířete. Zárodky vyrobené z buněk embrya a prázdného vajíčka přenesl do těla náhradních matek a narodilo se hned několik jehňat. Tou dobou, co přišla do Limánie, tak už byl Willardsen v Americe a pomáhal soukromým firmám s klonováním embryí skotu. V roce 1993 americký lékař Jerry Hall experimentoval se 17 lidskými zárodky, které byly následkem vývojového defektu odsouzeny k ukončení vývoje. Což znamená, že experimentoval teda s dětma, ale ty děti se nemohly narodit. Prokázal, že rozdělením zárodku mohly ve vývoji pokračovat až do stádia, kdyby v těle matky začaly tvořit placentu. Dítě ze zkumavky se narodí zhruba z každého pátého zárodku vneseného do těla matky. A podle Hola by šla šance zvýšit tím, že by se ten zárodek rozdělil na dva. Nikdo na jeho výzkum nenavázal, ale dá se říct, že byl prvním, kdo, i když za zvláštních podmínek, klonoval člověka. Větší zájem byl o klonování opice, když v roce 2000 Gerald Shutton rozčtvrtil zárodek makaka a přivedl na svět klona Tetru. První dospělý reproduktivně klonovaný savec byla Dolly v roce 1996. A to na 277. pokus. Co zjistili bylo, že ten klon měl poloviční životnost běžný ovce. Dožil se 6 let. Už jsme tady zase u toho bodu obnovy, kde vlastně bylo vidět, že když ta postava, kterou hrál Matěj Hádek, už upřímně nevím, jak se jmenoval, byl to nějaký ten doktor, tak vlastně když obnovili jeho zálohu, která byla starší než 48 hodin, tak najednou začal vlastně zrychleně stárnout a umírat, což se skutečně stalo týhletý ovci. Vám je to možná asi jedno, když to na porážku, jakože to zrychleně zemře, ale pro nějakou kvalitu života, ať už lidský práva, tak práva zvířat, to úplně ideální není, no. Zajímavé je, že při téhle metodě můžete použít kteroukoliv z bilionu buněk, které obsahuje tělo dospělého zvířete. Takže tohle to byly dvě metody. Dělení embryí, už hotových, a přenos jader, respektive jádra buňky vnešeného do vajíčka zbaveného vlastních dědičných informací. Combination. Třetí cesta spojuje dohromady několik velmi časných zárodků, když ještě nemají vymezené hranice vlastního já. Po vtlačení do jednoho hloučku mohou splynout v celistvý útvar, tomu se říká agregace. A vzniklým živočichům se říká chiméry. Je to metoda, ve kterou hodně věří třeba japonští vědci a experimentují s ní na skotu. S tím, že z embryonálních kmenových buněk a tetraploidních embryí lze získat neomezený počet klonů. Avšak nelze tak získávat buňky z dospělých zvířat. Jen pro představu, dneska dosahuje klonování savců 10% až 20% úspěšnosti. Teď se podíváme na nejšílenější věc. Mluvil jsem tady o Americe, kde to pravděpodobně dávají do burgerů, ale v Asii, konkrétně v Jižní Koreji, jsou schopní oživit, respektive replikovat vašeho zesnulého mazlíčka. Jde o společnost Soam Biotech, která tvrdí, že naklonovala více než 800 koček a psů. Cena této služby, ještě než to začnete zvažovat, se pohybuje okolo 100 000 dolarů. Pes musí být živý nebo čerstvě zesnulý, uvádí se do 5 dnů. Jakmile k té tragické události dojde, tak kadávr máte zabalit do mokrých ručníků a umístit do lednice. Nikoliv do mrazáku, protože by ty živý kožní buňky mohly umrznout nebo i vyschnout. U veterináře z těla získáte bioptický vzorek. Většinou dojde k vyříznutí kusu masa z břišní části. Měl by mít zhruba 8 mm průměr. Následně ho v chladicím boxu 2 až 5 stupňů Celsia pošlete do přepravy směrem ke korejské společnosti Soam, která se na klonování specializuje. Oni najdou dárce vajíček a náhradní matku. Nevím, kde je berou, já jsem přemýšlel nad tím, jestli jsou to třeba toulaví psy. Působí to spíš teda asi na množírnu než chovnou stanici. Z toho dárce, z toho pejska v Koreji, vyoperujou 6 vajíček z vaječníků, z nich vytáhnou DNA a vytvoří geneticky prázdná vajíčka, čímž uvolní prostor pro ten vzorek z psa, kterého vy jste zvolili, že chcete naklonovat. Vtlačí to tam injekcí. Spermie jsou nahrazený elektrickým napětím. Po jedné minutě už mají embrya, že je to docela rychlý. Potom mají tu náhradní matku, která je zase nějaký pejsek z Koreje, z ulice nebo něco. Já ho nechci přehánět, možná se ho prostě koupili, možná je pěstujou, já upřímně nevím. Náhradní matce do dělohy vyšlou až 15% embryí, s tím, že těhotenství má 40% šanci na úspěch a to zjišťují už po měsíci. Pokud proces selže, tak to opakujou s jinou náhradní matkou, proto asi to stojí 100 000 dolarů. Po 2 měsících od početí se samici už rodí děti. V laboratoři jsou schopni starat se až o 50 psů naráz a jakmile jsou dost vyvinutí, tak je posílají majiteli. Nyní se zaměříme na ještě něco trochu divočího než oživování čerstvě zesnulých psů, a to na oživování mamuta. Konkrétně v pleistocenním parku, inspirovaným Jurským parkem. Nápad Sergeje Zimova vrátit 50 čtverečních milionů Sibiře do pleistocénu, tedy do doby před 25 000 lety, do doby ledové. Je zvláštní, že v době, kdy Severní Ameriku pomalu pokrývaly ledovce a vytvářely se velká jezera, na Sibiři se rozprostíraly rozsáhlé travnaté plochy. Na nichž byl vrcholným biložravcem mamut srstnatý. Stejně jako bizoni na amerických pláních, i mamuti upravili své prostředí tak, aby odstranili stromy a zachovali úrodné pastviny. Poslední mamut uhynul na Wrangleově ostrově v severním ledovém oceánu, severně od Sibiře, asi 4000 let zpět, to není zas tak dlouho. Nevšak dříve, než po sobě zanechal v sibirském permafrostu zmrzlé mršiny, které se zachovaly tak dobře, že máme k dispozici příběhy o uvízlých průzkumnících, kteří se živili mamutími stejky. Záměrem je obnovit část DNA ze sekvenování zmrzlých mamutů a vpravit ji do vajíčka asijského slona, aby vznikl hybridní napůl slon a napůl mamut. Takzvané 3/4 až 7/8 mamofanty. To je prostě kombinace mamuta a slona. Březost asijského slona trvá 22 měsíců a je třeba provést mnoho pokusů, aby uspěli. Zda jsou kříženci životaschopní. Ekolog a ochranář Douglas McCauley si tím není zas tak jistý. Tvrdí, že bychom zavedli invazivní druh a že si jenom myslíme, že rozumíme ekologii mamutí stepy a jejímu zániku, ale co když se mýlíme a hrajeme si na Boha? Předpokládejme, že existuje nemoc, jako malárie, která každoročně nakazí 250 milionů lidí a 600 tisíc z nich zabije a že mamuti jsou dokonalí přenašeči něčeho takového. A nikdy vlastně nevíš, co na tenhle ten svět přivedeš, když si s tím zahráváš moc s tou genetikou. Proto to chce hodně testování a možná i proto jsme ještě nezačali lidi klonovat. Teďkon se podíváme na to, jak k tomu docházelo přirozeně. A postupem času budeme víc a víc chápat, proč se neklonuje. Jeden kluk, narozený s technikou IVF a ze 3 embryí, měl problém. Byl zcela zdravý, ale ve věku jednoho roku mu nesestoupilo do šourku jedno varle. Místo toho lékaři objevili tkáň, respektive část vejcovodu a dělohy. Zatímco jeden ze 3 zárodků uhynul, zbylé 2 splynuly. Takový zárodek ztratil hodně buněk, vnímal se jako individuum, nastavil si jasně ty hranice, ale přesto dokázal přijmout buňky cizího zárodku, aniž by to věděl. Takže z biologického hlediska byl tento chlapec z Edinburghu chimérou z tkání nenarozené sestry. Ale dobře to dopadlo, došlo k operaci a bez problému mohl mít vlastní děti. Pak tady máme ženu, která porodila děti své nenarozené sestry. Doktorka Kruskelová z Harvardu dostala na starost ženu s onemocněním ledvin. Lékaři pátrali po vhodném dárci orgánů, zkusili její 3 syny a zjistili, že 2 z nich nesou krvinky jiné ženy než biologické matky. Genetická analýza odhalila v těle 52-leté pacientky všude s výjimkou krve buňky 2 různých žen. Když byla počata, uvolnili se 2 vajíčka a z nich se mohla narodit 2 děvčata, jenže místo toho splynuli a narodilo se 1. Opět přirozený chimérismus a neodhalili ho kvůli tomu, že krev vznikla jenom z buněk jednoho zárodku. Takže oni dělali krevní test a nevěděli to. Tak a ještě než se podíváme na CRISPR, tak tady máme jednoho poněkud radikálního vědce, Stuarta A. Newmana. Budu citovat. Zavázal jsem se požádat o patent na embrya a plnohodnotné tvory obsahující lidské a nelidské buňky, takzvané chiméry. Podobně jako Wellsova kniha Ostrov doktora Moreaua, kde si lidi vlastně brali vlastnosti a skrz nějaký ty vědecký pokusy se z nich stávaly částečně zvířata. Už v roce 1984 2 výzkumné skupiny v časopise Nature informovaly o produkci životaschopných chimér, kozy a ovce, takzvaných jeepů. Stejně jako v případě jeepů, by chiméra vytvořená z lidských a šimpanzích buněk měla rozpoznatelné podobnosti s oběma původními druhy. Možná by byl silnější a chlupatější než člověk, ale měl mentální vlastnosti člověka i opice. Tohle bylo, jak se říkal, radikální a týpek to chtěl podle všeho asi patentovat. A teď se podíváme na tu úpravu genů metodou CRISPR. Technika získala vynálezcům Nobelovku v roce 2020. Stojí zatím konkrétně Charpentier a Doudna. Jsou různé možnosti využití a teď se dostáváme vlastně k té genetické modifikaci lidí. Ten člověk, který ho modifikujete, nemá na výběr, jestli ho upravíte. Pokud mě chápete. První využití na léčbu srpkovité anémie, při které dochází k mutaci genu pro hemoglobin. Potom hovoří se o některých experimentech v Rusku, a to na pacientech s dědičnou hluchotou. Ten problém je pak obava z designových miminek, což je nějaký sjednocení a ideály toho, co je jako normální, co je standard. To samý platí třeba pro předpověď chromozomálního Downova syndromu. Vlastně je to teda úprava zárodečné linie. Genetická editace ovlivní veškeré potomstvo až do jeho zániku. V roce 2018 čínský vědec tvrdil, že upravil embrya pomocí CRISPR tak, aby byly děti imunní vůči viru HIV. Šlo o holčičky Lulu a Lala. Vědecká komunita jeho experiment vnímala jako předčasný a nebezpečný, nebylo ověřený, jestli to doopravdy udělal, ale byl odsouzen k odnětí svobody na 3 roky už jenom za ten pokus. Jediné, co mě teda napadalo, jsou ty tělesné kopie. V případě, že byste prostě chcípli, tak by vaše vědomí vpravili do jednoho vašeho klona, který už by mohl být buď to zmražený nebo naložený ve vodě, já nevím. Nějak by ho prostě uchovávali a vás by potom aktivovali takhle vždycky po těch generacích. S tím, že ty můžeš udělat pak klona klona. Ani nemusíš mít víc klonů, kdyby se to pralo, tak prostě ty bys zálohoval toho klona. Takhle, podle mě jsou teda tři možnosti, jo. Jedna, vytvoříš nový tělo s novou tkání, jakmile ta stará doslouží. Druhý, podaří se ti prodloužit životnost té současné tkáně a budeš mít tím pádem jenom jedno tělo. A pokud tohle to nevyjde, tak třetí možnost by byla teda nějaká ta robotizace, takže nahrazování těch věcí, co dosloužily něčím umělým a trvalým, co už by se jenom upgradeovalo. Největší problém je v tomhle asi mozek, protože to je vlastně něco, čemu vědci za prvý nerozumí a za druhý už vůbec jako neví, jak by se to nakopírovalo a jestli to vědomí jde přenášet. To je asi ten největší problém. Však zatím neumíme si ani pustit svoje sny. V ten moment, co by to vědomí šlo přenášet, tak už by si pak vlastně došel k tomu, kdy ten klon, který by byl třeba tvoje záloha v případě autonehody nebo něco, tak už by nebyl jenom tvoje jednovaječný dvojče, který má vlastně prakticky stejný tělo, ale jinou mysl, ale mohl by si svoji mysl vpravit do toho klona. Nebo do toho robota. V ten moment už to můžeš dát kamkoliv, klidně i do virtuální simulace. I don't care. Tímto se teda přenášíme k další části. A to je nesmrtelnost. Já vím, že existuje taková ta písnička Forever Young. A pak je tam Kdo chce ale doopravdy žít navždy. No, věc se má tak, že myslím, že hodně bohatých lidí by se rádo složilo na tom, aby se tenhle ten výzkum dokončil dřív, než zemřou. Viď, Elone? Takže je to prostě taková nekonečná snaha ten život prodloužit, protože ve výsledku čas je víc než peníze, čas je víc než všechno. Můžete strávit čas s blízkýma, čas prozkoumáváním, můžete se dožít šíleného pokroku a prostě generací, do kterých byste jinak normálně jako vůbec nepatřili. Češi se dnes dožívají 76,2 roku. Češky 82,1. To je dost velký rozdíl. A na světě je přes 560 tisíc lidí, kterým je přes 100 let. Nejstaršímu člověku, který je doložený, tak bylo v čase úmrtí 122 let. Mám tady vlastně napsaný, že to byla Jeanne Clement a byla to žena z Francie. Zemřela v roce 1997. Průměrný Čech by se chtěl podle Forbes dožít 93 let. Za to Japonci jenom 83, že nechtějí být na obtíž svým příbuzným. Faktem je, že se dožívají déle. Stárnutí zvyšuje pravděpodobnost smrtelných chorob. Nikdo neumírá jen tak. Může to být infarkt, může to být rakovina, může to být Alzheimer. Teorie tvrdí, že abychom svůj věk dožití posunuli, tak bychom potřebovali čerstvé orgány nebo rovnou celé neopoužívané tělo. Největší problém ale dělá vlastně mozek. Prostě mozku vědci zatím moc nerozumějí. Existuje hned několik různých výzkumných přístupů, které momentálně řeší, jak lidský život prodloužit a pokud se jich dožijeme, je možné, že si budeme už vždy jenom léta přidávat. Ale možná se to prodraží. Že pokud bude vědecký progres a technologický rychlejší než stárnutí lidského života, tak ten jeden lidský život od určitého momentu, od určitý generace už bude prostě vždycky nějakým způsobem prodloužit. Jako kdybyste vždycky opravovali to, co je s vámi špatně. Nejběžnější důvod stárnutí je poškození DNA vlivem přirozených a vnějších faktorů. Genová terapie může podle Petra Šrámka z Longevity Tech Fundu omezit například vznik rakoviny. Zase říkám vznik, ne už potom tolik ten rozsah. Přináší to řadu otázek, na které zatím nemáme odpovědi. A to je, jak se do toho zapojí AI, který se přirovnává vlastně k revoluci stejný jako způsobil internet. Jestli si budeme teda všichni rovni, jestli si to budou moct všichni dovolit prodlužovat si ten život a jak ten čas navíc využijeme. Co to bude znamenat vlastně pro ty mladší generace, s tím, že už teďkon je velká převaha těch stárnoucích. Co by to třeba znamenalo pro českýho důchodce, respektive pro dobu, kdy vstupujete do důchodu a končíte v práci, to opravdu nedokážu říct, protože zase nechcete mít jako většinu populace, která je závislá na nějaký podpoře, takže všichni by asi nějakým způsobem museli pracovat a být produktivní díl. Zejména ale je teda otázka, co bude s tím mozkem, jestli zůstane funkční nebo jestli bude stárnout a zbytek toho těla ne, protože to je pak trošku k ničemu. A právě přesně jako kdo se o tyhle ty lidi pak postará, pokud by se o sebe nebyli schopní starat sami. jestli se pak nedostáváme do takový zase, jako předomnám to k Futuramě, ty situace, kde jsou prostě ty hlavy naložený v těch baňkách a někdo to musí čistit, ale už vlastně jako nic moc neudělají. Samozřejmě oni pak měli i nějaký mechanický těla, ale no uvidíme, jestli budeme prostě kompoti. Tak, ta teorie prodlužování života a omlazování souvisí s trendem longevity, tedy dlouhověkost, metuzelarita. Bod, po kterém lidé s přístupem ke správným terapiím již nebudou trpět zdravotními problémy souvisejícími s věkem a lidská dlouhověkost dosáhne únikové rychlosti. Výzkumník dlouhověkosti Aubrey de Grey, jeden z původců tohoto pojmu a možná jeho nejzarytější zastánce, stanovil velmi růžový scénář pro Longevity Escape Velocity, kdy začneme mládnout rychlejš než stárnout. A to do roku někdy kolem 2030. Teď bychom se měli asi vysvětlit, co je to vůbec biologický věk. Jsou na to různý názory. Biologický věk ukazuje rychlost stárnutí oproti průměru populace. Měří se pomocí metylace DNA, změn epigenetické informace, ke kterým došlo vlivem stárnutí. To, že jste staří, zdraví a stav vašich tkání a buněk naznačuje, že jste připraveni žít mnoho let, neznamená, že jste opět mladí. Váš zdravotní stav může pouze znamenat, že máte geny, které dobře stárnou a že v důsledku toho je méně pravděpodobné, že brzy zemřete, než vaši vrstevníci. To samý lidi, kteří si projdou extrémním stresem dlouhodobě, vlastně zestárnou, i jejich orgány zestárnou a v obličeji jde to poznat, takže tady je pak spekulativní, co to znamená. Někteří lékaři a genetici se shodují, že možná se ten biologický věk skutečně může lišit od toho chronologického. No, nejdřív se koukneme na doktora Marka Hymana, rodinného lékaře a zakladatele Ultravellness Center, který nedávno uvedl, že biologicky vzato je mu 43 let, tedy o celých 20 let méně než chronologicky. Jeho každodenní režim zahrnuje ranní meditaci, snídaňové koktejly, silový trénink. Pak je tady 45-letý zakladatel biotechnologické firmy Brian Johnson a ten utrácí 2 miliony dolarů za speciální pilulky, koktejly a tým více než 30 lékařů a zdravotních odborníků, aby zvrátil své stárnutí. Johnson tvrdí, že podle posledních testů má srdce jako 37-letý muž, jeho pleť vypadá na 28 let a plíce má jako teenager. Hodím vám do zdrojů video. Miliardář utrácí 2 miliony dolarů ročně, aby zvrátil stárnutí. A je tam vlastně přesně vidět, jak vypadá jeho den, že jako se nemůže věnovat ničemu jinému, protože toho musí tolik stihnout, bere strašně moc suplementů, pořád cvičí nebo medituje a do toho mu furt dělají nějaký klinický testy. Není to jenom finanční odhodlání, ale je to prostě obrovská výzva právě jako časově, že jako trávíte život tím, abyste nestárli. No a pak se ještě objevil 69-letý Nizozemec, který se pokusil odečíst 20 let od svého zákonného věku, protože se prý cítil mladší. S tím šel vlastně k soudu a oni to odmítli. Přesto i tihleti doktoři, kteří jsou proti, tak souhlasí, že můžou investoři vkládat miliardy dolarů do boje proti specifickým problémům, že to je jenom dobře, protože podporují tím výzkum léku na Alzheimerovu chorobu, právě i třeba ty rakoviny, takže prostě ve výsledku to jde na dobrou věc, i když jim jde primárně o to, aby žili déle. Já tady prostě chci být prostě díl.
A všechno bude steampunk na plyn. Ještě nejsem starý, no už mám starý časy, už se tahám za vlasy, nejde se vrátit zpátky, minuty jako zpátky, a mě jsou na půjčení, roky jsou hypotéka, život je podnájemní. Dochází mi dech, ale je
každopádně vědci zároveň tvrdí, že jsme zatím nerozluštili ani genetický tajemství takzvaných superagers, což jsou ti, kteří žijí i po 90. roce života, že to nejde dokonce ani nějak jako sjednotit, že by to bylo jako dobrou stravou, dobrým spánkem. Možná to, co vás drží nejdýl, tak je prostě jako chuť do života. Ale prostě je to situační, každý člověk to má jinak a strašně důležitá je ta dědičnost v tomhle případě, což zase se vracíme k tomu klonování a tak. Podívejte se na Keitha Richardse. Byl v letech 1973 až 1983 první na seznamu celebrit, která se pravděpodobně nedožije dalšího roku. Nyní je zakládající člen Rolling Stones a kytarista už osmdesátník. Longevity ekonomika bude kolem roku 2026 dosahovat 27 bilionů dolarů. A na rozdíl od zdravotnictví se nezaměřuje jenom na tu nemocnou populaci. Snaží se tomu vlastně předejít. Počet lidí starších 65 let překročil celosvětově počet dětí do 5 let. Tohle mě docela šokovalo, tohleto číslo. Roste zájem nejenom o zdravý životní styl, to už je starý trend, ale teďkon chtějí všichni ty suplementy. A tímto jsem chtěl říct, že jsem hodil do popisku affiliate link na Brain Market, takže když budete nakupovat přes něj, tak přímo podpoříte tenhle ten kanál a do příště vám třeba můžu zajistit nějakou spolupráci, se slevičkou, to by bylo super. Každopádně teď jsme odtamtud kupovali třeba glutamin, objednávali jsme omegu, já mám strašně moc takových těch léčivých hub. Negativní stárnutí je termín, který zavedl Caleb Finch, biogerontolog, pro označení organismů, které nevykazují známky biologického stárnutí. Senescence, jako je měřitelné snížení reprodukčních schopností, funkční úpadek, stoupající úmrtnost s věkem. Oni původně mysleli, že to mají i želvy, ale jejich zdatnost s věkem klesá. Nahé krysy byly identifikovány jako první savci, kteří se vymykají zákonu Gompertzovu Makehamovu a dosahují zanedbatelného stárnutí. Spekuluje se, že to může být jenom efekt protahování času, který je způsobený velmi pomalým studenokrevným metabolismem. Nezmar. Hydry žijí i v Česku. Nejčastěji se vyskytují v čistých tuňkách, ale i v akváriích. Jednou z nich je například Hydra viridissima, kterou známe pod názvem Nezmar zelený. Jedná se o jeden ze čtyř původních druhů hyder. Většinou dorůstá do délky 10 mm a vypadá jako hubená mořská sasanka. Má okolo 6 ramen a uprostřed ústní otvor a žahavé buňky. Nemá srdce, mozek, oči ani žábry, takže energeticky úsporná. Živí se drobnými vodními živočichy, jako například perloočkami. Hydru není snadné porazit, jelikož ze svého těla umí vypěstovat další nové hydry a když se jí pokusíte rozdělit, z každého kousku vznikne nová. Aby toho nebylo málo, umí regenerovat všechny části svého těla, což ji činí takřka biologicky nesmrtelnou. Nikdy nezemře, pokud se ho nepokusíte záměrně zabít. Výzkumníci nenašli žádný známky stárnutí a úmrtnost byla jedna hydra ze 167 za rok, bez ohledu na jejich věk. Podobně jako medúzy, medúzy patří do skupiny zvané Cnidaria, kam patří taky mořské sasanky a korály. Jako živočichové podléhají koloběhu života a smrti, ale jeden druh tohle porušuje, a to Hydrozoan turritopsis. Dorný. Živočich široký a vysoký asi 4,5 mm, takže menší než nehet na malíčku, a dokáže obrátit svůj životní cyklus, takže bývá nazývána nesmrtelnou medúzou. Když je fyzicky poškozena nebo vystavena stresu, třeba hladověním, tak místo smrti se smrští, pohltí svá chapadla a ztratí schopnost plavat. Poté se usadí na mořském dně jako kapkovitá cysta. Během následujících 24 až 36 hodin se z téhle skvrny stane nový polyp, předchozí stádium meduzy, a podozrání se stává meduzou. Jev bývá přirovnáván k jevu motýla, který by se místo smrti dokázal přeměnit zpět v housenku a poté se opět metamorfovat v dospělého. Představte si, kdyby tohle uměli lidi. To mi připomíná jako úplně Meat Canyon animaci. Nebo nějaký Dark Souls, když ho nezabiješ dost rychle, tak prostě reversne do dítěte a pak zase vyroste. Proces proměny se nazývá transdiferenciace a je velmi vzácný. Polypy jsou úplně bezbraný vůči predátorům, včetně korýšů. Pochází ze Středozemního moře a dnes se vyskytují ve všech oceánech. Tak David Sinclair, o kterém už jsem mluvil, tak navrhuje, že stárnutí je důsledkem ztráty kritických instrukcí, které buňky potřebují k dalšímu fungování. A to chyby teda v epigenetických instrukcích, nejsou to teda mutace DNA. Ale my jsme prokázali, že proces stárnutí lze zvrátit, ten systém je neporušený. Napodobili účinky stárnutí na epigenom tím, že do DNA mladých myší vnesli zlomy. Epigenetické změny může způsobit kouření, vystavení znečištění a chemikáliím, přirozeně mimo laboratoř. Po takovém zestárnutí během několika týdnů zjistili, že myši vykazovaly známky vyššího věku, včetně šedé srsti, nižší tělesné hmotnosti, snížené aktivity a zvýšené křehkosti. Tak to je alternativa. Pokud už si to tělo zničíš, tak ho můžeš nahradit něčím umělým. Už teďkon samozřejmě se zavádějí, třeba že vám to nějak jako sešroubujou, nebo tam máte nějakou jako konstrukci, která něco drží líp pohromadě. Tady jde o něco možná trochu jiného. Protože když se řekne augmentace, tak myslíte fakt jako to, že ten člověk se stane takovým jako částečným kyborgem. Že prostě už nebude mít jenom to přirozené tělo, ale i nějakou jako umělou část, která ho vylepší samozřejmě. Ale jako není to jenom takový to deus ex, že bychom se stávali teda nějakýma hybridama jako z naší vlastní volby, abychom byli prostě lepší, ale může to být přesně jako ten Neuralink, který oznámil vlastně čerstvě, že jsou první klinické studie u člověka loni v květnu a chtěli se vlastně zaměřit na postižení motoriky a poranění míchy, takže vlastně na handicapované. Chtěli ochrnutým jedincům umožnit pohybovat končetinami nebo protézami a psát textové zprávy pouze myšlenkami. Prvním cílem je schopnost ovládat počítačový kurzor nebo klávesnici pouze pomocí myšlenek. Spojte si tohleto třeba s tím Apple Visionem, který já jsem se teda ještě úplně nekoukal, jak to funguje, viděl jsem, že Petr Mára to zkoušel, ale představte si, že tohleto teda ovládáte jenom myslí. Tak v ten moment už vám to stačí, že prostě jako můžeš to vyjet, když chceš, schovat, kdy chceš, kliknout na co chceš a máš to prostě v rámci sekund. Protože na rozdíl od reakční doby, kdy klikáš prstem nebo nějak reaguješ těma očima, kdybys to dělal jenom myšlenkama, tak je to prostě rychlejší a pokročilejší, že jo. Na druhou stranu asi by tam pak bylo nějaký nebezpečný větší jako třeba hacku, když by to bylo spojený s internetem, že někdo hackne mozek, což je, až se stane, tak se z toho seru strachy. Miliardář a majitel společnosti X v pondělí večer oznámil na své sociální síti, to bylo myslím před týdnem, první člověk dostal včera implantát a dobře se zotavuje. Takže Neuralink. První výsledky ukazují slibnou detekci neuronových hrotů, nebo spikes. Investoval do podniku 100 milionů dolarů z vlastních prostředků a chtějí teda umožnit ochrnutému člověku používat smartphone, paraplegikum znovu chodit. Časem by mohli léčit slepotu, schizofrenii, deprese, autismus, obezitu, nespavost. To je všechno nějaká spekulace, ale nejzajímavější je, že chtějí jednoho dne spojit lidské vědomí s umělou inteligencí. Jinak společnost byla vystavena federálnímu vyšetřování kvůli možnému zneužívání zvířat při vývoji implantátu. Prý zemřelo nebo bylo utraceno více než 10 primátů. Celkový počet zvířat usmrcených v průběhu výzkumu od roku 2018 se pohyboval kolem 1500, takže tady jde teď jako o tu míň etickou část toho, i když je ten úmysl dobrý, včetně 280 prasat, ovcí a primátů. Oživení mrtvých. Tohle bude zajímavá kapitola. Bude to vlastně o tom, když už vám nepomůže ty longevity, ta dlouhověkost, tak jaký máte možnosti, abyste se mohli třeba jednou vrátit. Vědci z Yaleovy univerzity oživili buněčnou aktivitu ve 32 mozcích prasat, které byly před 4 hodinami poraženy kvůli jídlu. Mozky vložili do přístroje v laboratoři a začali do nich pumpovat speciálně navrženou krevní náhražku a vyvinuli systém, takzvaný Brain X, který slouží k pumpování umělých živin do cévní sítě mozků. Výzkumný tým však zdůraznil, že léčené mozky nevykazovaly žádnou elektrickou aktivitu, která by svědčila o vnímání nebo vědomí. Nedokázali teda myslet a klinicky definováno nešlo o živý mozek, ale o buněčně aktivní. Ale i tak experiment mění představy o tom, jak mozek umírá. Panovalo přesvědčení, že smrt nastává, jakmile dojde k přerušení přísunu kyslíku. Jenže k odumírání buněk v mozku dochází v delším časovém úseku, než si dřív mysleli. A některý z těch procesů lze oddálit nebo dokonce zvrátit. Otázkou je, jak by uchovali v tom mozku vědomí, jako v jakém bodě by to museli zastavit, protože jsou to prostě vteřiny. A pak už je ta škoda jako nenávratná. Seznam čekatelů na kryokonzervaci tumorů Biostasis startupu se sídlem v Německu se počítá ve stovkách. Tak teď jsme tady už teda u toho zmrazení. Společnost má asi 10 případů s některými těly již uchovanými v laboratoři. Co s nima bude dál, to je momentálně problém. Mají teda takovou pohotovostní ambulanci. Zatímco ve Spojených státech již několik kryogenických společností existuje, tak v Evropě by měli spustit první. A jakmile člověk zemře, tak společnost tumorů Biostasis okamžitě zareaguje, zachová si jeho tělo nebo mozek ve stavu stáze. A jakmile se v budoucnu podaří dosáhnout pokroku, společnost dotyčného vyléčí, zvrátí původní příčinu smrti a přivede ho zpět z mrtvých, aby se mohl užívat nového pokračujícího života. Typickým klientům je v průměru 36 let a pracují většinou v technologiích. Nejenom, že chtějí zachovat svůj mozek, ale dali by možná i přednost novému tělu, vytištěnému ve 3D tiskárně. Nebo dokonce i životu bez těla. Těla jsou převezena do Ravzu ve Švýcarsku k dlouhodobému uskladnění. Proces je technicky považován za vědecké darování těl, aby byl legální. Jsou schlazena na minus 196 stupňů Celsia, umístěny do izolované nádrže s tekutým dusíkem. Stále je malý problém, že nikdo neví, jak kryokonzervovaného člověka skutečně oživit. Jistě, zmrazí mozek, uchovají buňky a tkáně, ale oživit dříve mrtvý mozek s běžnou funkcí a vzpomínkami není v našem světě zatím úplně samozřejmostí. To je přesně ono, ono by to bylo buněčně živý, ale asi by to nebylo jako vědomě živý, protože ho to zabije to, že ho zmrazí, ne? Dobrý vědět, to by se mohl jmenovat ten pořad takhle, ale jmenuje se Žádná fikce. Mám to přejmenovat na Dobrý vědět? No, pojďme to trošku propojit, když už jsme teda u panikaření a radikálních myšlenek. Pojďme to spojit s A jako apokalypsa. To hnutím za dobrovolné vymírání lidí. Tohle je něco, proti čemu třeba Elon Musk hodně protestoval v podcastu s Joem Roganem. Probírali tam vlastně, že jsou tady tyhle jako sekty extrémně levicový, který si myslí, že země by se měla bez lidí lépe. A prostě navrhujou, aby lidi neměli děti a navrhujou, abychom prostě dožili, odešli a přestali zatěžovat tenhle svět. Tvrdí, že lidská populace je větší, mnohem větší, než je země schopná zvládnout. A máme se dobrovolně přestat rozmnožovat. Prý jsme neslučitelní s biosférou, způsobujeme škody na životním prostředí a kvůli nám vyhynou i jiný organismy. Nemáme udržitelný životní styl, jsme destruktivní. I když se budeme snažit žít víc šetrně a ekologicky, nezabrání to lidskému utrpení a vymírání. Takže podle nich je na čase být altruističtí a když se nebudeme reprodukovat, tak budeme mít životní styl idylický v rajské zahradě. Poslední zbývající lidé by byli na svůj úspěch hrdí. Konec potratů, válek a hladomoru. Tak to je samozřejmě krásná utopie, jak se tak říká. Podle mě to je i dost nebezpečná myšlenka, protože se to dokážu dost živě spojit jako s terorem. Může vzniknout jako x nebezpečných organizací a přesně tohle to bylo i v tom bodu obnovy, kde oni se prostě najednou začali jako bránit pokroku a technologiím a obnovování z těch záloh a začali sabotovat ostatní. Myslím si, že přesně takhle tohle to funguje, protože ono to nebere úplně nějaký jako kompromisy. A co my teďkom přejdem, tak je takzvaná sci-fi část, která bude pouze pro Hero Hero. Důvodem je, že to je za prvý extrémně komplikovaný, ale můžeme se k tomu ještě někdy na YouTube vrátit. Stačí říct, že by vás to bavilo, nebo mi můžete napsat cokoliv jiného do komentářů, co byste rádi viděli a já budu strašně rád, když budem diskutovat, klidně i upozorněte na moje chyby, upozorněte na to, co jsem nestihl nebo vynechal. Těšte se na abecedu strachu o stalkingu, o jako obsese, to by mělo být, myslím, 21. Chystáme se s Birkem na turné, konkrétně Praha, Brno, Olomouc. Motivuje mě to k tomu, abych dělal ty videa dál a pouštěl se do náročnějších a náročnějších témat, o kterých mě ale baví se učit víc. V popisku najdete affiliate odkaz na Brain Market, což znamená, že mě můžete podpořit a můžete skoupit nějaký dobrý doplněk stravy. No bomba. Tak jo, díky. Mějte se, fráři. Nejdřív střílej, pak se ptej. Nejdřív ber, pak rozdávej. Už zase stojím na nekropolí, když pravda bolí. No.